Moet ek weer terugloop op my spoor. Net welkom allemaal. Namens Iman Rousseau en NB Uitgevers. Dit is ons lekker dat jullie hier is. Martin Meyring gaan in gesprek tree met Esther Kreer. Elmarie Rautenbach se naam verskyn op die program, maar sy moet vroeg verdwyn, ongelukkig. So sy het gevra dat Martin en haar insaan. Ons is baie bly dat sy daarvoor kans gesien het. Een nag en 'n bietjie is nie fiksie nie. Dit is, word aangebied as fiksie, maar dit is gebaseer op ware verhale, op ware gebeurtenis. Dit gaan oor 'n nag toe Esther en haar man oorval is en aangerand en ontvoer is en die invloed daarvan op hulle lewens. Dit is, vir my was dit 'n ontroerende leeservaring. Dit is 'n boek wat met wysheid en empatie geskryf is. En dit is baie nuuskierig om meer te hoor oor die boek, die skryf daarvan en so. So ek gaan vir julle nou aan die woord stel. Baie dankie dat julle hier is en ons sien dan uit om na julle te luister.
Esther, nommer 1, hierdie boek is 'n verrassing. Ek weet nie presies watter genre ons hierdie boek in gaan plaas nie. Dalk is dit 'n nuwe genre wat jy hier geskep het.
Ja, ek dink dit was vir Nelleke dieselfde probleem gehad om te besluit wat is die genre? Is dit feite of fiksie, nê? Nee? So dit is miskien, dit is inderdaad iets van albei, dink ek.
O, want is 'n merkwaardige boek. Baie, en dis die klas van boek wat 'n mens nie neersit nie. En die wonder vir meeste van ons wat die boek gelees het, is dat dit jou eerste boek is. Jy het miskien so iets nodig gehad, verskrikkelijk.
Ek dink ek moes dalk eers skrik, soos ek nou vroeger vir jou gesê het. Dit is 'n vreemde ding, mens plaas jouself in kategorieë, dink ek, van wat jy doen en wat jy nie doen nie. Ek het net nooit myself ingedink as 'n skrywer nie. Alhoewel ek fanaties self lees, het ek myself nie in daai.
Wel, nou ja, jou toekoms lê vir jou nou voor. Die wat nie die boek gelees het nie, dit is 'n aangrypende verhaal van 'n vrou wat saam met haar man een nag in 'n plaasaanval aangeval is, gemartel is, weggevoer is en op 'n manier het hulle vir haar en die man wat sy as die reus beskrywe, wat 'n skrikwekkende beskrywing is, afgelaai langs hierdie donker pad, is die Kraanspoortpad, nê? Nee?
Kraanspoortpas, ja.
En dit is aan die ander kant Middelburg en dit is hier in 'n baie hoë pas en dan gaan julle af, lyk dit my. Ek het nou die ding probeer karteer in my kop. Want op toe jy en die reus nou afgegooi is en jou man in die boek is hy Johannes en Johannes moet met 'n kaart sy geldkaart moet hy nou met die ander twee terugry dorp toe. Nou die eienaardigste ding het hier gebeur. Johan, wat eintlik in die boek ook 'n regsgeleerde is, maar in werklikheid regsgeleerde is, het twee kaarte waarvan die een nie werk nie. Die pin werk net op een kaart. Nou kan julle glo, jy weet, ek moet sê, ek het nogal gevoel, wel, dan, partij van ons verloor ons goed en ander mense is eienaardige. Hoekom het hy daai kaart gehou? Want dit het gelei tot natuurlike volgende gebeurde. En hierdie die spanning wat toe nou so opgewerk het en dat sy toe ontkom het en toe nou nog verdere spanning gehad het. Nou ek wil nie die storie heeltemal verklap nie, want dit is 'n storie wat jy nie neersit nie. Is absolute merkwaardige vertelling van iemand wat so iets beleef het en 5 jaar later begin skryf het daaroor. Wel, seker tussen in darm, Esther, het jy?
Nee, ek het snaaks genoeg nie.
Is dit?
Nee.
5 jaar later begin die boek met jou verskyning in die hof. Dit was 'n bende, daar was 'n aantal plaasaanvalle kort na julle gebeurtenis. En die bende is uiteindelik aangekeer en hulle toe in die hof verskyn en sy was in die hof. En dit is waar dit vir my so merkwaardig is van 'n nuwe skrywer. Jy beskryf jou emosie in daardie hof so goed, so sterk, tot die spiere in jou tone vasknyp. En ek het altyd gedink, maar die eerste wat ek ken het nie voorheen 'n boek geskryf, ek kan dit 'n eerste boek wees. En ek moet sê die uitgewers is net so verbaas en natuurlik nou lê die toekoms vir jou voor, nê. Nee, om nou nog iets te doen. Vertel vir ons wat het die terugkeer, die verwerking van daardie gebeurde, hoe het jy besluit jy moet dit doen? En wat was jou jou rede om dit te skryf? Het jy bevry gevoel?
Ja, ek dink in 'n sekere sin na so 'n gebeurtenis. Dit was vir my my vooraf geskiedenis. Dink ek nie het my ooit voorberei. Jy weet daai ding van iets kan mos nie met jou gebeur nie. Dit gebeur met ander mense, dit kan mos nie met jou gebeur nie. En my voorgeskiedenis en my verhouding met mense. Dink ek het my miskien bietjie blasei gemaak daaroor, miskien naïef. So ek het nie enigszins die gevoel gehad van so iets kan ooit met my gebeur nie. En het was vir my geweldige skok. Ek dink het was 'n skok, dit was 'n teleurstelling, dit was 'n maar dis nie hoe ek is, dis nie hoe ek teenoor mense reageer nie, en hier reageer iemand teenoor my so. Hoekom? So dit was vir my, daar was baie emosies rondom dit, en het my baie laat dink oor die feit van, en het was my nogal belangrik, om terug te gaan in my eie verlede, om net weer die balans te kry, om net weer myself half terug te bring, nou ek was voor dit gebeur het, om net weer te besef, wat is belangrik vir my, en dat het gaan oor mense se verhoudings met mekaar, en ek dink die finale aanmoediging wat ek nodig gehad het, om regtig die boek te skryf, want soos ek sê, dit was my gedagtes in my kop, was toe ek soveel jaar later vir Lerato inderdaad, ek weet, allemaal het vir my gevra, en ek weet selfs Nelleke het vir my gevra, het dit regtig gebeur? Ja. En dit het regtig gebeur. Ek bedoel, dit is vir my so deel van, ek wil amper sê die magiese, wat deur die tyd gebeur het, dat ek hier ontmoet ons mekaar, en skielik sê sy vir my, gee sy vir my die antwoord, hoe om oor my eie oor my eie orkie te kom.
Vertel 'n bietjie die, want dit is ook wat hierdie boek, en dink jy, is dit waar? Is dit regtig waar? Nou wil ek net eers iets vir jou vertel wat sy nie in die boek sê nie. Sy was natuurlik ook activisties in die opsig dat sy lid was van Kontak en baie betrokke was, jy weet, met die swart wêreld en op 'n ander vlak as wat nou hier gebeur het. Maar vertel 'n bietjie van die herontmoeting met Lerato, want dit is wat hierdie boek so besonders maak, die waarheid daarvan. Mpo en Lerato is plaaskinders, en ja. Vertel vir ons 'n bietjie, en toe ek, nou weer die herontmoeting.
Ja, ek het as kind, ek is die jongste van 5 kinders, maar ek was 'n vreselike laat lammetjie, so daar was niemand meer in die huis oor toe ek in die huis was nie. En dit was my enigste maatjies, dit was die mense wat my dag met my gedeel het, en ook ons gesinne was baie na hulle, oupa en oma en so aan. So ons het nou maar so saam met, in vertroue met mekaar groot geword, toe is ons nou later, soos ek geskryf het, ook uit mekaar uit, omdat ons die grond is onteien en ons is weg en ons is uit mekaar uit. En ons het nooit weer kontak gehad nie.
Hoe oud was julle?
12 jaar oud, toe ons toe weg is, maar toe het ons weer by my pa se begrafnis, en toe was ons ek 16 jaar oud gewees, gesien, maar nie kontak gemaak nie, en nog steeds is dit vir my verskriklike hartseer ding, die feit van hoe mens met mense kan kontak verloor, en hoe ons omstandighede spesifiek seker ons sosio-ekonomiese omstandighede, ons in verskillende wêrelde geplaas het. En vir my die ongelooflike hartseer was, dat hierdie jong seun wat ek as 'n klein dogtertjie vreeslik bewondering voor gehad het. Hy was my held geweest, want hy het kon alles vir my raad doen, hy het ons gehelp, hy was slim, hy was alles, hy was vir my soos 'n held. En om later te besef, hy kon nooit sy drome uitleef nie. En dit was baie die gevoel wat ek gekry het. En mense het my al kwalik geneem as ek het sê, en hoe is dit moontlik? Maar terwyl ek op een stadium op, in ons slaapkamer op die mat lê,
Tydens die aanval,
en ek nou loer ek maar so wat gebeur nou om my. En ek dink, en het my so hartseer gemaak, en ek dink hierdie twee mans, jong mans wat hier staan, kon my kinders gewees het. En toe ek nou later Mpo's storie hoor, toe is dit eintlik wat met hom gebeur het. Dis eintlik wat hy geword het. En hy het al hierdie drome gehad. En dis nog steeds vir my 'n ongelooflike, ek word hoendervleis as ek daaroor praat, want dit maak my nog steeds hartseer. As ek dink wat word van mense se drome, omdat daar nie geleenthede is nie. En soos ek sê, dit is vir my wonderlik. Lerato het met baie deursettingsvermoë, ek seker daarvan, het sy wel, soos sy self sê, sy het haar stukkie son gekry. Maar die verhouding, en dit bly hartseer, kon nooit weer herstel word nie. Ons was so opgewonde om mekaar weer te sien. Maar die verhouding kon nie weer herstel word nie. So dit is een hartseer, dit is vir my een hartseer. Dit maak my hartseer. En dis hoekom, baie mense plaas die klem op wat fisies gebeur het. Op die aanval en wat fisies gebeur het. Terwyl dit in my gemoed en in my verwerking van wat gebeur het. En het baie meer gegaan oor die verhouding tussen mense, om in my eie kop net weer stilte te kry en net weer te besef, kyk na die mens, moenie in stereotypes dink nie, sien wat gebeur, kyk wat om jou gebeur. So ek dink ek het baie deernis daardeur weer aangeleer.
Jy sien, dis hoekom ek dit as 'n soort van die essensiële Suid-Afrikaanse verhaal beskou. Toe die twee manne inkom en vir julle op die vloer dwing, toe kyk jy op, toe sien jy dis 'n baie aantreklike jong man,
ja, en jy
het kon jou kind gewees het, en hy het later, het hy ook in jou vertelling, jy het hom een baie sympathieke lig gegee.
Ja,
hoewel hy vir julle so...
Ja, dit is so, want ek, soos ek sê, ek het onmiddellik, en iets snaaks het, ek weet nie, ek kan dit nie beskryf nie, maar ek het die gevoel gekry van iets in daai nacht, terwyl ek met hierdie twee, wat ek later besef het, broers was, in die kamer was, en ek hierdie vreselike, die hartseer, maar ek was nie verskriklik kwaad nie, ek is 'n gebore duplisie en ons is baie hemerig. Ek was met tye ongelooflik kwaad. En gedink, hoe durf jy in my eie huis dit om my doen? Weet, so, ek, definitief, daar was baie woede ook. Maar vir daai oomblik wat daai hartseer my al oorval het, en ek gedink, wat het verkeerd gegaan? Hoekom gebeur dit? Ek weet nie, ek dink dat... Ek weet nie of dit moontlik is nie. Maar een soort van empathie amper het wel uitgegaan. En toe vra die blouskoen, toe vra hy vir my, hoe oud is ek? En toe sê ek vir hom, dis hoe oud ek is, ek is een Magog. En ek weet nie, dit het vir my toch gevoel, daarna het ek weer die gevoel gekry van, ek bedoel, hy my nog steeds hardhandig behandel,
ja.
En nog steeds alles gedoen wat gebeur het. So dit was baie teenstellendhede in wat daai nog gebeur het tussen ons en die rowers. Ook later tussen Johan en die rowers.
Ja.
Ja. Is baie teenstellende goed wat gebeur.
Ja, die rovers het met Johani herwaarts en derwaarts gery en hy het nie geweet waar hy is nie en toe het hom ernstig hom afgegooi. Ek wil nie die hele story vertel nie, want ek is seker die wat nie die boek gelees het nie, sal en moet het eintlik lees. Want soos ek sê, dit het so geweldige Suid-Afrikaanse karakter daaraan. En jou, toe jy nou deur, toe hulle vir jou en die lelike man, die reus, toe hulle vir julle afgooi, heel eerste lê jy, wel, Johan was ook eers afgegooi en toe weer, hulle is verskriklik besig geweest daai nag met
julle. Ja, hulle was inderdaad.
En toe het jy en Johan stuif te mekaar gelê en jy het nog vir hom gefluister, kom ons maak 'n breek of iets en toe.
Ja, ek het gelê en dink, weet, en ek het in my kop die som probeer maak van hoe vinnig kan 'n mens en hoe sterk is ek dan nog, dat ek, hoe vinnig kan jy op, wanneer jy van jou rug af reg op sit, en een ouse bede onder hom uittrek, jy weet, ek het so gelê en uitwerk, maar genadiglik vir Johan, hy hou my gewoonlik bykie bedaard. So, ja.
Toe gebeur die, toes jy en die reus nou alleen gelaat, en toe hulle nou nie terugkom nie, toe het die man natuurlijk kwaad geword, want hy toe gegloe dat hy nou eindelijk uitverkoop is. Mm. En die manier wat jy ontvlug het, en Hester, ek het het nou hier so aangeteken, die, jou stap deur die rivier, ach nou, dit is nou weer een nieuwe boek, dit is een die oomblik, ek wil net gauw vir julle voorlees, jy hoef nie nou voor jy gaan, ek gaan net en vir hom iets voortlees. Toe sy nou dink, sy gaan hierdie ouwens platdek, toe sê Johan, lees stil, kom sy dringende fluisterstem terug, anders kom hier vannacht een fok op. En, toe, waar is die, toe jy nou weg, toe jy vlug, die ander boek gehoor, toe jy wegkom, was, dit is my ongelooflike beskrywing, hoe jy nou is jy sonder skoene, en jou hemp is al deurweek, of al so vervlenterd, en jy beland in hierdie stroompie. En Hester, ek dink, dit was prachtig geskryf, hoe jy met jou kaal voete op die klippe, heen en weer in die donker, en dis net sterlig. En dan, vertel een bietjie daarvan, toe jy ook so in die lemuur het jy gesien wildsbokke.
Ja,
viervliegies.
Ja, weet jy, dit is hoe kom ek sê, ek daar is nie manier hoe ek aan die gebeure kan terugdink, as net een negatieve ervaring. Dit was een verskriklike ervaring. Ja, en ek, ja. Maar my woorde die volgende ochend ook, toe Johan sien was, weet jy, dit was die verskrikkelijkste nacht van my leven, maar dit was ook die wonderlikste nacht, dit was die, ek wil amper sê, die duidelikste nacht van my leven, want ek is in hierdie vreselike paniek, en ek was rechtig in een paniek, want toe ek nou uit die water uit is, en ek is nou weer op die droog grond, ek het nie idee nie, ek het in elk geval nie idee van richting nie, maar ek weet nie waar ek is nie, en dis, en my grootste, ek bedoel, dit was een nachtmerrie, my grootste idee is, ek moet iewers op een punt uitkom, om vir iemand te sê, hulle het my man ontvoer, ek is nou hier, maar ek moet nou, iemand moet hom nou gaan soek, so ek het hierdie paniek oor my, en ek weet nie waar is hierdie rower nie, ek weet nie, sit hy iewers in hierdie donker nacht, met sy gewapen en wag hy, nou net vir my om my verskynning te maak nie. So, aan die een kant voel ek moet net hier doodstil in die donker bly sit, waar ek veilig voel, maar terselfde tyd het ek hierdie gevoel van beweeg net, gaan soek iemand om vir jou hand te soek. En skielik hoor ek, wil jy, ek moet dit vertel, skielik hoor ek hierdie geritsel, maar soos ek sê, ek was regtig baie paniekerig op daai stadium, en ek hoor hierdie geritsel, en ek dink, okay, nou, staal ek myself, nou sê ek, hoe voel dit as iemand jou skiet? Hoe voel dit? Mens, het moes nou nie vaste idee nie, hoe voel dit? En ek staal myself, en ek dink, goed, dis nou wat gaan gebeur, so. Maar terselfde tyd gaan sit ek, dit was januari maand, ons te goeie reenjaar gehad, so die gras in die veld is nou lekker hoog. Nou gaan sit ek plat op die, plat in die gras, met die hoop, hy sien my nou glad nie raak nie. Maar, en terwijl ek so sit, hou hierdie geritsel aan, en ek weet, ek snap nou, ek kyk nou maar oorals rond. En skielik besef ek, maar dis bokke, sien ek net hierdie silhouette. En dis bokke, wat letterlik soos 'n laar om my is. En dis 'n ongelooflike geruststelling. Dit is, ek is baie gemaklik as ek buite is. En dit was net vir my die ongelooflike geruststelling. En terwyl ek sit, raak ek bewus van skielik, dit, ek bedoel, dit was die hele tyd daar, maar ek het dit nie gesien nie, maar skielik raak ek bewus van, wat ons is so sterkies hier. En, besef, dis gloeiwurms, klimwurmpies, wat op hier, want dit is nou vleierig hier langs die rivier, wat hier is. En ek sien hierdie, dis alles, dis nou nie donker, dis nou net te sterrelig, maar ek sien ook hier staan hierdie lelies. En weet jy, dit is die, een van die helderste oomblikke wat ek seker ooit in my lewe beleef het en ook laat sal kan beleef. Ek dink nie, dit was net ongelooflik. En ek het net daar opgestaan en vir my 'n lelie gaan pluk en besluit, goed, hier gaan ek nou. Ek is nou so kry. Ek is nie alleen nie, ek is die hele natuur het nou vir my gewys. Ek word beskerm. En ek dink as dit nie daarvoor was nie, sou ek miskien nie deur die nag gekom het nie. Maar dit was so 'n ongelooflike ervaring vir my.
Ja, dit is, is eintlik filmies, as jy dit lees, ja. Ons gaan baie informeel wees, as daar mense is wat tussenin vra, wil vra, vra wat skielik opduik, wees asseblief vry om te vra. Ja, hallo. Ja, wil jy dit?
Frans Johan, dit is twee maats wat saam met my skool groot geword het op die plaas. En in my terug herinnering, terwyl ek probeer het om die aanvanklik toe die eerste rower ingekom het en ek hom gesien staan het, het ek skielik, want dit is regtig 'n mooi man, en het ek skielik, het hy my laat dink, dit was 'n flits gedagte, want ek bedoel, oor baie jare, het ek nie eens aan hulle ooit gedink nie, en daai oomblik, wat ek kom sien, is het vir my, asof die naam in my kop geskiet het, van, hy lyk soos Mpo, jy weet, en, so in my verwerking daarvan, het daar vreeslik baie van my ou herinneringe aan hulle teruggekom.
En daar was hierdie ongelooflike herontmoeting met Lerato weer, na soveel jare, wat, hoekom, ek sê dit is jou essentiële Suid-Afrikaanse story, want dit is eintlik amper ongelooflik. Nee. Soos ek sê, daardie beskrywing van die deur die rivier loop, is so aangrypend, dat die leser self, jy weet, hou dit, jy sien dit, en dis daar wat ek sê, dit is so filmies, en ek sien dit nou nog, as ek, jy weet, daar aan dink, hoe jy so swaar gekry, dan sink jy onder in die water in, om nie te sigbaar te wees nie, want jy weet nie waar sit hierdie reus nie. Toe jy nou na hierdie ervaring, wil dit voorkom, in die eerste instantie, die boek word in die derde persoon geskryf. En dit is wat het nou nogal een baie interessante vertelling maak, want die leser word nie gefluis nie. Die, en ek dink dit is ook een interessante skryfmanier om jou ervaring in die derde persoon te beskryf.
Ja, ek dink dit het vir my makkeliker gemaakt, in die eerste plek gewoon stilistisch.
Ja.
Is het moeilik om die hele tyd te sê, en toe doen ek dit, of toe doen ek dat. Weet, dit was vir my baie moeilike manier om die story te vertel, om te sê, toe doen ek dit en dat. Maar terselfde tyd ook, om dit in die derde persoon te vertel, denk ek het my meer objektief gemaakt. So dat ek die story meer objektief kon vertel. Ja.
Dit lyk asof na hulle daarom vir Johannes gekry het en julle verenig is, dat jy een soort van afstandigheid gehad het. Dit kom in die vertelling voor. Jy het nou gehoor, daar was ander bure wat ook aangeval is. Die kinders het gekom en dit was amper lastig geweest, die baie mense rondom jou. Het jy berading toe gekry of wanneer, op watter stadium? Het jy, weet een paar maanden later, maar...
Weet jy, ja, ek het daarna, nadat die boek nou seker al, nadat ek al klaar was, het ek gedink, ek sal eendag vir alle terapeute sê, en vir alle beraders. Ek is verskriklik jammer oor wat ek gesê het, en dat ek het nie teen berading het nie. Ek dink net, ek is een baie moeilike mens om te beraad. So, ek het aanvanklik, ek het gegaan, nadat allemaal my oortuig het, en nadat Johan my daar afgelaai het, het ek nie keuse gehad nie, en ek het gegaan, maar dit was nie vir my die antwoord. Ek moes het in my eie kop, dink ek, uitwerk, en oor, soos ek sê, ek dink dis hoekom ek my verlede so sterk opgeweeg het. Want ek moes vir myself sê, waar kom jy vandaan? En waarin wil jy op pad wees? Wil jy nou verander in hierdie persoon wat niemand vertrou nie? Wat mense in kassies gaan sit en sê, omdat jy so lyk, verwag ek 'n sekere optrede van jou? So ek moes vir myself, en ek het nie gedink, dier berading. Ek het besef, my geheel word lee op 'n ander vlak. Dit lee nie vir my op 'n, ek weet nie, dit lee seker op 'n sociale vlak, of op 'n, en die ander groot ding, denk ek, wat ek een rol gespeel het, daar was wonderlike mense in my lewe. Na dit, en daar sit Marita, sy is my skoolvriendin van Standard CESA. Mense soos sy het 'n ongelooflike, en Johan uiteraard, ons het aanvanklik dit bietjie verskillend hanteer, en ons moes ook eers 'n pad loop om dink ek regtig, en ek dink die skryf van die boek was vir ons al twee, alhoewel ons daarom toe al met mekaar gepraat het. Ek dink die skryf van die boek het nogal vir ons albei, nie net vir my nie, ek dink dit het vir ons albei een soort van 'n afsluiting gebring. Want dit het ons gedwing om, ek het baie keer vir hom gevra, hoe dit nou, jy weet, was dit toen nou so en so en so, en ons het, en ek het hom baie gevra, maar hoe het jy gevoel, wat ons kort en na die gebeure nie vir mekaar kon sê nie, ons kon dit nie vir mekaar sê nie. En in daai sin was die boek ook vir ons, dink ek, albei goed gewees om mekaar daaroor te praat. So dit het baie lank gevat vir ons regtig, dink ek, ons emosies van wat daai na gebeur het, gedeel het.
Hier by mekaar kom.
Of, ja.
Dis hoekom, ek het nou vroeger ook gevra of daar plaasaanval of plaasmoord een genre al is, en nee, dit is nie. Maar hierdie verskynsel in Suid-Afrika, plaasaanvalle, plaasmoord is inderdaad 'n verskynsel, daar is seker ander werelddele wat ook op 'n manier so iets beleef, maar by ons is dit baie spesifieke verskynsel, en iets wat gevoelens geweldig opjaag. En soos jy sê, jy was nooit gedink, so iets gaan met jou gebeur nie. Want ek meen, jy was goeie mens ook after all gewees en jy het jou vriende gehad en jy het geen vooroordeel gehad nie. Daar was noem dit rassig gevoel by jou gewees nie, want dit weet ek ook van jou werk vroeger. Maar toe dit nou werkelijk gebeur, Hester het ek toe gedink, al die mense met wie wat plaasaanvalle oorleef het. Hoe leef hulle nou? En jy het jou 5 jaar het jy deurgemaak. En dit is wat ek voel, amper is hier een soort van een sielkundige voorlichting.
Weet jy, Martie, ek daar is nou baie dinge wat ek daar oor sou wou sê. En die eerste ding is dat op die ou einde is dit my story. En dit was my manier om te En ek dink ek sê dit iewers ook, dat ek amper skuldig voel as ek dink hoe goed het ons daarvan afgekom. Want ek weet hoe ongelooflik traumaties dit is en hoeveel mense deur baie, baie erger trauma's as het. En ek sal nooit, dit is my manier om dit te hanteer en dit was my manier om vrede in my gemoed te kry. Maar ek verstaan as mense, as daar haatgevoelens ontstaan. Ek verstaan dit as, en ek sal nooit so iemand kwalik neem daaroor nie. Want ek dink elke mens moet maar seker die pad vind wat dit vir homself gemakliker maak. En daarom kan ek nooit sê dat dit is een resepteboek of dis die manier hoe jy dit moet hanteer. Want ek dink dis te veel van persoonlijke ervarings. Dit gaan oor, ek het besef, dit is die enigste manier hoe ek Hester Kreer weer by een punt van kalmte gaan uitkom. Maar dit is nie noodwendig dat dit vir die volgende persoon so kan werk. En ek het regtig ongelooflike deernis met wat mense in so 'n geval wat met mense gebeur. En soos ek sê, partykeer voel ek skuldig daaroor dat ek by 'n punt gekom het, dit was nie maklik nie, maar ek het by 'n punt gekom waarby ek rustig kan wees oor wat gebeur het. En ek dink vir party mense is daai trauma net so groot, dat hulle kan nie daai punt bereik nie. En ek het ongelooflik sympathie daarmee. Ek het regtig baie, baie sympathie en deernis daarmee.
Is dat daar ook een ander interessante punt in die boek? En dit is jou achtergrond is taalkunde en jy het met die pedies, nee, was pedies, een soort van een verhouding ook gehad. En jy het was diep onder die indruk van hulle kultuur en dit in die boek, dat die mens nogal dink, dat dit op een manier het dit gehelp.
Dit het geweldig baie gehelp. Dus hoe kom ek sê, ek moes teruggaan in my eie verlede. Om, ek wil amper sê, dit wat goed was, daar uit te haal en op te weeg teen oor dit wat nou hier met my gebeur het en die baie sleg daarvan. Door al die wonderlike ervaring en liefde en ondersteuning wat ek van dieselfde groep mense gekry het. En dit was regtig vir my baie belangrik om dit op te weeg en te kyk wat een weeg vir my die meeste of wat een is vir my, wat is vir my die belangrikste. En ek bedoel, dan is die keuse maklik. Die keuse is maklik.
Wel, dis 'n baie besondere aspek ook in die hele verhaal. Hierdie geneentheid wat jy het teenoor, was dit die koning of jy weet wat, dit nou weer terugkom in jou herinnering. Asof dit ook een soort van, troos is nie die woord nie, maar dit is ook iets wat oor hierdie hele verhaal lê, is die ervaring wat jy gehad het met hierdie pedies, dat jy hulle taal en die verhouding wat jy met hulle gehad
ja,
het, amper asof het verdiep het.
Ja, want soos ek sê, dit was al my ervaring wat ek gehad het. Tot op die aand van wat gebeur het,
ja.
Was altyd positief geweest. Dit was, ek het net baie liefde ervaar, ek het, jy sal self weet, ons het een bykie saamgewerk op het ons tyd, mens het altyd goedgesindheid beleef, nie? En, ja, ek sê weer, jy weet, as ek het opweeg teen uit mekaar, dan kan ek nie, en die ding van, ek skryf dit in die boek ook in, en ek het dit nogal doelbewus gedoen, geweld. Daar was geweld teenoor ons gepleeg, en dit het nou op een bepaalde manier plaasgevind. Maar geweld is op die ou einde geweld. Of dit, en dit is ook om ek geskryf het oor Caroline en haar architect man.
Ja.
Geweld is geweld. En ons kan nie sê een soort geweld is erger as die volgende soort geweld. As al gesinsgeweld plaasvind, is dit een ontzettende ding. Kinders word mishandel. So ek dink, mens moet dit liever sien in die breër context van geweld en nie van so ek het bietjie ook een probleem met die begrip plaasaanval. Want ek sal liever praat van een rooftog, omdat ek dink dit gebeur in die stede en dit gebeur in wat sê die plek hier aan die kant by julle, kleine Zalse, en dit gebeur oral. So ek dink ons fokus moet liever wees op geweld in die algemeen, as om dit te fokus en net een sekere groep mense uit te sonder en te sê, dis die weerlose mense. Daar is baie weerlose mense wat elke dag met geweld te maak kry.
Dit is een baie interessante hoek om na hierdie verskynsel te kyk as, soos jy sê, geweld.
Ja.
En denk jy dit sal, dit is nou nie heeltemal in jou boek nie, maar jy wat nou self hierdie ervaring gehad het, denk jy dat, kyk, plaasmoord en plaasaanval het al 'n politieke kleur gekry. Denk jy dit kan ontlont word deur bijvoorbeeld jou uitspraak. Hierdie was geweld, dit was een rooftog. Jy hoef het iets anders te noem.
Ja. Ek persoonlik dink so, ek wil my glad nie op die terrein van politiek betree nie, maar persoonlik dink ek, dat ons dit anders moet sien en anders moet hanteer. Wat ek wel sê en wat ek nou weet uit eie ervaring, as jy op 'n plaas is en so iets gebeur, is daar 'n paar dinge wat teen jou tel. Jy het nie 'n alarmknoppie wat jy kan druk en armed response kom onmiddellik nie. Jy het nie bure wat hoor jy hier langs aan in hierdie huis gaan daar nou 'n paar dinge aan. Miskien met ons ondersoek instel, miskien moet ons net bel en hoor, is alles reg nie. Daar's tyd. Ek bedoel, daar's nie 'n tydsbeperking op nie, dit kan die heel nag aanhou hierdie rooftog of geweld of wat ook al. So, op plase is daar spesifieke omstandighede wat anders is as in bewoonde gebiede. En in daai sin is dit vir my sekerlik 'n spesifieke kategorie en dink ek daar moet spesifiek ook na gekyk word en dit is ook hoekom ek dink daar's baie die mense in die omgewing het baie sterk sekuriteitsgroeperinge deesdae en radio's en alles wat daarmee saamgaan. En ek dink dit is nodig.
Ja.
Ek dink dit is nodig en is noodsaaklik, want dit is spesifieke omstandighede waarbinne so iets plaasvind. Maar ek dink nie ons moet dit polities gebruik nie. Want as ek nou dink in ons geval, baie keer, jy weet, as mense praat van 'n plaasaanval, dan klink dit vir my so asof ek was kwaad vir jou en nou gaan ek jou aanval. Terwyl in die meeste gevalle wat ek van weet, is die verhouding tussen die werkers en die boer of wie ook al, is baie goeie verhoudings. En ek kan praat van allemaal in my omgeving. Is baie goeie verhoudings. Hierdie mense kom van ver, ander plekke. Hulle kom met die doel om te roof. Hulle kom nie met die doel om te dink. Dis 'n boer wat ek nou gaan aanval nie. Hulle kom omdat hulle weet, wat ek nou gesê het, dis afgesonder, daar's nie spesifieke sekuriteit nie, daar's nie 'n panic button wat jy kan druk nie. So dis 'n makliker rooftog. Dis 'n makliker rooftog om te doen. Maar ek dink nie die bedoeling is in die eerste plek om te sê.
Ja,
die politieke dit is teen 'n spesifieke groep mense ja, gemik nie. Dit dink ek nie.
Is daar geen vraag hier nie? Ek wil graag vir Nelleke vraag. Is jy hier, Nelleke? Toe jy die manuskrip gekry het, wat het jy gedink? Het jy gedink, dit is, hier is iets nuuts? Hier is een... ja. Ja, ja. So, dis filmies, as jy dink, een film gemaakt word, dan is die magiese oomblik. Dit is amper ongelooflik, nee, om, en dat sy dit so goed beskryf het. Dit was my absoluut merkwaardige stuk. Ja, ja. Ja, dit is hoekom, dit is hoekom een mens eintlik, dit so essentieel Suid-Afrikaans, as Suid-Afrikaans en ook Afrikaans op 'n manier raak sien die verhouding op die plaas en die derde persoon bring jou karakter nogal baie sterk uit. Dit voedert kwaad en dan jy weet so ontredderd en blootgestel en die vrees natuurlik oor wat met jou man gebeur het. Ja, daar is jy hierdie amper fairyland en jy weet iemand is daar so wat vir jou kan skiet, maar jy moet hulp kry.
Ja.
En dan is die verskriklike ironie dat die eerste moontlike hulp net verby ry, nee?
Ja, wel nie verby ry nie, dit was soos ek sê, ek het terwyl ek in die veld was en ek het net hierdie ongelooflike dryf van ek moet iemand in kennis stel. En dan vir ander gaan soek. En dan stap ek elke keer tot by die pad. En dan sien ek 'n kar aankom. Daar is baie berge by ons en so. Dan sien ek 'n kar aankom. En dan as ek by die pad is, dan denk ek, oh, en sien ek iemand laai my nou op en gaan laai my in Timbuktu af. Ach, nee, dan gaan sit ek weer plat in die gras. En doet ek nou, dit is nacht en is donker, mens kan nie mooi sien nie, en ek het besef dat ek kan sien daar so'n skynsel waar daar 'n huis is, maar dit is vlye tussen my, ek weet, ek kan nie daar deur nie. Ek moet pad langs na die hek toe stap om te doen wat ek toe doen. En toe terugstap, toe het hier die groot, daar pad van ons rij, die verskriklike groot vragmotors, wat toe nou daar onklaar staan. Ja, en ek dog toe nou goed, as ek net die telefoon in die hande kan kry, want by die plaashuis het niemand reageer nie. As ek net die telefoon in die hande kan kry, dat ek net iemand kan bel en sê, gaan soek vir Johan. En dus sê vir my nie, dan sien ek daai pad.
Ja.
Hy loop Middelburg toe. En as ek net aan nou loop, sal ek daar kom. En soos ek sê, jy het nou gesê, ek het baie woede ervaar. En miskien was dit my redding. Want ek was woedend. Ek gaan nie in hierdie openbaar sê wat ek alles in my kop gesê het nie.
Die boek sê dit.
Want ek was woedend. Ek het gedink, man, weet jy wat? Ek sal Middelburg stap. En ek het begin stap. So, ja. Nee, mens ervaar in die hele ding. Dit klink, dit is makkelijk om, as jy dit klaar geskryf het, en jy is kalm, en jy is rustig daaroor, is dit, dan klink dit was baie makkelijk en eenvoudig. En dis hoekom ek sê, ek het ongelooflik deernis met mense wat deur die trauma van so iets moet werk, maar ook met mense wat deur baie ander traumas werk. Dit gaan nie net oor so iets nie, maar wat deur traumas moet werk, want ek het skielik besef, dis nie so eenvoudig nie. Weet, ons gee maklik raad en sê, weet jy, miskien moet jy nie dit en dit doen, dan gaan jy beter voel. Dis nie so eenvoudig nie.
Wel, soos Elmer het nou gewys, die die vraag rondom Paul en Lerato, in hierdie, gee die boek een geweldige dimensie ook. Dit is ook jou Suid-Afrikaanse story. Dat jy weer vir Lerato sou raakloop, en ook sou verneem, dat Paul sy lewe is te manameen, en dat jy Lerato wat self verander het, wat self ontwikkel het, meer bewus geword het. Sy het ook haar onskuld, julle onskuld, as kinders het sy verloor. En daardie, jou beskrywing ook van julle ontmoeting is geweldig aangrypend, want jy, nou verstaan jy, dat daar is nie regtig een fairy tale einde, nee, aan so, so vriendskap.
So, ja, dis ja. Inderdaad, dis iets wat my, en elke keer, en soos ek nou hier sit, ek bedrijf nou nie, is ek hoendervleis,
ja.
As ek daar aan dink, want dis my ongelooflike emotionele ervaring, een hartseer ervaring, om te dink, party goed kan nie weer reggemaak word nie, sekere verhoudinge, kan nie weer, soos in een fairy tale reggemaak word nie, dis baie hartseer, en dit is vir my een hartseer deel van ons geskiedenis.
Precies, dit is ons, precies, ja.
Ja.
Ek dink, miskien is dit, dalk ook in jou onderbus, die een van die drijfvere gewees, in hierdie 5 jaar, wat jy na die, jy het eindelijk eerst 5 jaar daarna beginne skryf, nee. So die hele tyd was dit by jou, en hierdie, soos Amelie sê, hierdie laag, dit bly daar die seer, nee, verskriklik seer.
Ja, ja. Dis seerder as die rooftog.
Ja, ja.
Die rooftog is, ek weet nie, dit is vir my moeilik om te beskryf, dit is vir my uiterlijke daad. Dit is vir my, alhoewel mens dier baie emoties gaan, en baie emoties moet verwerk, is dit vir my, dit is een fysische daad. Ek weet, as jy val en jy kry seer, en dan groei jy papier, ek plak een pleisterkie op en het gaan weg. Terwyl, soos ek sê, die besef van Lerato en die verwerking daarvan is, dit blijf my hartseer. Dit blijf my hartseer.
Ek dink dit gee ook vir die boek een verskriklike sterk deel. Dit is ook om die, ek ook die hele tyd gevoel het hier, jy weet, jy praat altyd van jou eie story. Maar dit is, hierdie is een Suid-Afrikaanse story, en dit is, ek het nou een paar keer gesê, en dit is wat vir my werkelijk so aangryp, en dit is ook hoe ek so gek is na die boek.
Baie dankie.
Ek dink ons tyd is voorbij, is dit?
En het is my baie groot voor, he, dat het Martin Meiring was. Ons paie het ons, baie jare gelede, het ons paie gekruis, en ons het 1 of 2 sakke sout saam opgeëet, ons het al 2 pleegkinders gehad, en ons moes daardoor werk, en in die besonder wil ek vir Nelleke sê, julle kan allemaal van Nelleke hande klap gee. Want in die eerste plek, soos ek sê, ek is nie 'n skrywer nie, ek het nooit in my lewe gedink ek kan skryf nie, en Nelleke het iets raak gesien. Ek het vir haar die story gestuur, en sy het iets raak gesien, en vir my gesê, hier is een story. Nee, volg geen kant op nie. Ek het, iemand het vir my gesê, dis die vrou by iemand in Rousseau, stuur het vir haar. En ek het dit gedoen, ek het dan nooit in my lewe nie eens die naam geken. En sy het iets raak gesien, so ek sê die hele tyd van hulle, ek het sy verdien al die eer, en ek is, en ook die positieve reaksie wat ek op die boek gekry het. Wil ek vir julle sê, Nelleke het baie harde werk ingesit. So Nelleke...